αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στο πλαίσιο της εκπομπής αυτής αναφερόμαστε κατά καιρούς στις διάφορες αιρετικές κακοδοξίες, αλλά κυρίως προσπαθούμε να επικεντρώσουμε το ενδιαφέρον μας στην ορθόδοξο δογματική, στην ορθόδοξο διδασκαλία. Και αυτό διότι η διδασκαλία της Εκκλησίας είναι εκείνη που οδηγεί στη σωτηρία και όχι η άρνηση των κακοδοξιών απλώς. Έτσι λοιπόν, έχουμε στρέψει κυρίως την προσοχή μας στο μεγάλο ζήτημα, το κεντρικό ζήτημα της πίστεώς μας, την θεότητα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Και το έχουμε κάνει αυτό διότι ο ίδιος ο Κύριος μας έχει πει ότι ουδής έρχεται προς τον Πατέρα ημί διεμού, είναι η οδός, η αλήθεια και η ζωή. Είναι το κέντρο της πίστεώς μας. Πιστεύουμε εις τον σωτήρα μας, τον Αναστάντα Ιησού Χριστό. Ο Υιός και Λόγος του Θεού, με την ευδοκία του Πατρός και την συνεργία του Αγίου Πνεύματος, ενυνθρώπισε, έλαβε δούλου μορφήν, δηλαδή έγινε κατά την φύση και άνθρωπος, προσέλαβε την ανθρώπινη φύση, έπαθε, εσταυρώθη, ετάφη και ανεστήθη για να σώσει, να απολυτρώσει το ανθρώπινο γένος από την δουλεία της φθοράς και να το ανυψώσει αφού το προσέλαβε στην Θεία Φύση. Ο Κύριος μας λοιπόν, ο Ιησούς Χριστός, είναι το κέντρο της πίστης μας και η οδός της σωτηρίας μας. Πολλοί όμως δυστυχώς είναι εκείνοι που έχουν προσπαθήσει για τον α ή β λόγο να αλλοιώσουν το κεντρικό αυτό ευαγγελικό μήνυμα. Έτσι λοιπόν, άλλοι προσπαθούν να καταβιβάσουν τον Υιό και Λόγο του Θεού στο επίπεδο του κτίσματος και έτσι να οδηγήσουν και να στρέψουν αλλού σε εσφαλμένα πρότυπα τη λατρεία του αληθινού Θεού. Άλλοι πάλι υποβαθμίζουν το ρόλο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και τον θεωρούν ως κάτι το επουσιώδες στην σωτηρία του ανθρώπου. Παράλληλα, έχουμε διαπιστώσει ότι πολλοί από αυτούς που διακηρύσουν αιρετικές διδασκαλίες και στο παρελθόν και σήμερα ισχυρίζονται ότι στηρίζονται στην Αγία Γραφή και αφού χρησιμοποιήσουν ορισμένα κατ' επιλογήν χωρία της, στη συνέχεια οικοδομούν το κακόδοξο και καταστρεπτικό οικοδόμημά τους. Ένας τέτοιος ήταν και ο Ευνόμιος, ο οποίος περί τα μέσα του 4ου μετά Χριστόν αιώνα εισήγαγε την διδασκαλία ότι ο Υιός είναι ανώμιος ως προς την φύση με τον Πατέρα. Αυτό, όπως γίνεται αντιληπτό και όπως αναλυτικά έχουμε και σε προηγούμενες εκπομπές εξηγήσει, είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό διότι εμπίπτει στα όσα προηγουμένως είπαμε για την αλλίωση του κεντρικού χριστιανικού Ευαγγελίου. Και εάν αλλάξει το χριστιανικό Ευαγγέλιο, τότε και οι Ιουδαίζοντες, οι οποίοι απορρίπτουν εντελώς τον Ιησού Χριστό, αλλά και οι εθνικοί, οι ειδωλολάτρες, οι οποίοι κατά τα άλλα μεγαλύνουν και λατρεύουν έναν Θεό, θα μπορούσαν να ισχυρίζονται ότι και αυτοί υπηρετούν με τον σωστό τρόπο την υπόθεση της σωτηρίας τους. Όμως η χριστιανική διδασκαλία διακηρύσει σαφώς ότι ένα όνομα είναι δεδομένον υπό των ουρανών, δια του οποίου σώζεται ο άνθρωπος και αυτό είναι του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αυτό το χριστιανικό Ευαγγέλιο έχει κηρυχθεί και αυτό είναι εκείνο που σώζει. Εναντίον του ευνομίου, αντέδρασε η Εκκλησία της εποχής εκείνης και Ορθοδόξος, ο μεγάλος ποιμενάρχης και Άγιος της Εκκλησίας μας, ο Μέγας Βασίλειος, εξεφώνησε έναν ανατρεπτικό λόγο, στον οποίο ανεσκεύαζε όλα τα επιχειρήματα του ευνομίου, του αιρετικού αυτού διδασκάλου του 4ου μετά Χριστόν αιώνος. Παράλληλα, εξετάζοντας τον λόγο αυτό του Μεγάλου Βασιλείου, εκτός από τις διαπιστώσεις και τις επισημάνσεις που έχουμε κάνει στην Ορθόδοξη Δογματική Διδασκαλία, έχουμε τροποντινά αποκαταστήσει και την εικόνα, την εσφαλμένη εικόνα που έχουν πολλοί αιρετικοί για το πρόσωπο του Μεγάλου Βασιλείου, αλλά και γενικότερα για τους πατέρες και τους Αγίους της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Λέγουν δηλαδή ότι δεν γνωρίζουν την Αγία Γραφή, δεν έχουν σε εκτίμηση το Ιερό αυτό βιβλίο και παράλληλα ότι η δογματική της Εκκλησίας μας δεν έχει καμία λογική συνάφεια. Όπως λοιπόν έχουμε διαπιστώσει, τίποτε από αυτά δεν είναι σωστό και αντιστρόφως έχει αποδειχθεί ότι οι διάφορες κακοδοξίες είναι εκείνες οι οποίες δεν έχουν λογική συνοχή και συνάφεια. Τελευταία είδαμε ότι ο Ευνόμιος, προσπαθώντας να διακρίνει κατά την φύση, κατά την ουσία, τον Υιό από τον Πατέρα, αφενός δεν χρησιμοποιεί τους όρους που μας έχουν δοθεί από την Αγία Γραφή, δηλαδή Πατήρ και Υιός, αλλά ανταυτόν τονίζει συνεχώς και επιμένει στους όρους αγέννητος για τον Πατέρα και γεννητός για τον Υιό. Έτσι, θέλει να δημιουργήσει τεχνητά μια έντονη διαφορά ανάμεσα στον Υιό και στον Πατέρα, που προσπαθεί στη συνέχεια να την ανάγει σε επίπεδο φύσεως, σε επίπεδο ουσίας. Γι' αυτό και καταλήγει δήθεν συμπερασματικά, αφού βεβαίως έχει κάνει αρκετά λογικά άλματα προηγουμένως, στο συμπέρασμα ότι αποφεύγει έτσι κάθε σύγκριση και κοινωνία προς το γεννητόν. Αυτό λοιπόν λέγει και ισχυρίζεται ο Ευνόμιος. Σε αυτό, ο Μέγας Βασίλειος αντιτείνει και αντιπαραθέτει τα εξής. Αν όμως δεν συγκρίνεται ο Υιός προς τον Πατέρα, ούτε υπάρχει κοινωνία προς τον γεννήσαντα, διότι κάτι τέτοιο ισχυρίστηκε αμέσως προηγουμένως ο Ευνόμιος, όπως είδαμε, είναι ψεύτε και οι Απόστολοι, ψεύδονται και τα Ευαγγέλια και αυτή η ίδια η αλήθεια, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Αλλά εγώ εκπλήσωμαι πάλιν δια την βλασφημία, λέγει ο Μέγας Βασίλειος, εις τον καθένα δε είναι εύκολο να την αντιληφθεί, διότι εάν δεν συγκρίνεται καν προς τον Πατέρα, πώς έλεγε εις τον Φίλιππον, τόσον καιρόν είμαι μαζί σας και δεν με κατάλαβες, Φίλιππε? Το σούτο χρόνο με θυμώνυμη και ουκ έγνο κάς με Φίλιππε. Κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, 14ο κεφάλαιο και στίχος 9. Και αυτός που βλέπει εμένα, βλέπει αυτόν που με έστειλε. Ο θεωρών εμέ, θεωρεί τον πέμψαντά με. Ιωάννου, Ιωταβήτα, 45. Διότι αυτόν που δεν επιδέχεται σύγκριση, ούτε έχει κάποια κοινωνία προς αυτόν, πώς θα μπορούσε να δείξει ο Υιός ότι ευρίσκεται εντός αυτού? Διότι δεν κατανοείται κάτι που αγνοούμεν μέσω κάποιου ξένου και ανομίου, αλλά μέσω του συγγενούς γνωρίζεται το συγγενές. Έτσι, εις μεν την σφραγίδα, βλέπει κανείς τα γνωρίσματα του αποτυπώσαντος, δια της εικόνος δε, γνωρίζομεν το πρωτότυπον. Επειδή, συγκρίνομαι, εις το καθένα από τα δύο, την ομοιότητα. Δια αυτής της βλασφημίας, λοιπόν, αθετούνται όλες οι εκφράσεις που παρεδόθησαν από το Άγιον Πνεύμα προς δοξολογίαν του μονογενούς. Έτσι, το μεν Ευαγγέλιον διδάσκει ότι «αυτόν εσφράγισεν ο Θεός». Ο δε Απόστολος λέγει «αυτός που είναι εικόν του Θεού του αοράτου». Κολοσσαΐς α15. Εικόνα δε, όχι άψυχος, ούτε χειροποίητος, ούτε έργων τέχνης και φαντασίας, αλλά ζωντανή εικόνα, ή μάλλον εικόνα που είναι η ίδια η ζωή και που διαφυλάσσει πάντοτε την απαράλλακτον ομοιότητα, όχι στην ομοιότητα του σχήματος, αλλά στην ομοιότητα της ιδίας της ουσίας. Διότι το «εν μορφή Θεού υπάρχειν» Φιλιππισίους β6 και 7 έχει την αυτήν σημασία προς το «εν ουσία Θεού υπάρχειν», δηλαδή «εν φύση Θεού υπάρχειν». Διότι όπως το ότι ανέλαβε μορφήν δούλου, που βλέπουμε στο Φιλιππισίους β6, σημαίνει ότι ο Κύριος έγινε κατ' ουσίαν άνθρωπος, έτσι και το ότι υπάρχει εν μορφή Θεού παριστά οπωσδήποτε το γνώρισμα της Θείας Ουσίας. Και ας τονίσουμε στο σημείο αυτό, αγαπητοί ακροατέ, ότι ο Απόστολος Παύλος στα δύο αυτά χωρία μας περιγράφει την διπλή φύση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, λέγοντας για τον Κύριό μας τα εξής. Ας διαβάσουμε από το χωρίο 5. «Τούτο φρονείτε εν ημίν, ο και εν Χριστώ Ιησού, ως ο οποίος εν μορφή Θεού υπάρχον, ούχαρ παγμόν γίσατο, το είναι ίσα Θεό, αλλά εαυτόν εκένωσεν μορφήν δούλου λαβών, εν ομοιώματι ανθρώπων γενόμενος, και σχήματι ευρεθείς ως άνθρωπος, εταπείνωσεν εαυτόν, γενόμενος υπήκος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού». Στο χωρίο που μόλις διαβάσαμε, η λέξη «μορφή» ευρίσκεται σε δύο σημεία. Στο πρώτο, για να περιγράψει την πρώτη ανανθρωπίσεως του Κυρίου μας κατάσταση στην οποία βρισκόταν, ως εν μορφή Θεού υπάρχον, και το δεύτερο, για να μας μιλήσει για την ενανθρώπιση. «Αλλά εαυτόν εκένωσεν μορφήν δούλου λαβών». Και γνωρίζουμε ότι ο Κύριος μας έγινε πραγματικά άνθρωπος. Προσέλαβε πραγματικά και καθ' ολοκληρίαν την ανθρώπινη φύση. Έτσι λοιπόν και πρώτης ενανθρωπίσεως, το «εν μορφή Θεού υπάρχον» σημαίνει ότι είχε την Θεία Φύση, την θεϊκή φύση του Πατέρα. Αυτό λοιπόν τονίζει στο σημείο αυτό ο Μέγας Βασίλειος και το αντιπαραθέτει στα όσα προηγουμένως κακόδοξα έχει αναφέρει ο Αιρεσιάρχης Ευγνώμιος. Και συνεχίζει. «Αυτός που είδε εμένα», λέγει, «είδε και τον Πατέρα», όπως αναφέρεται στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, 14ο κεφάλαιο και στίχο 9. Ο Ευγνώμιος όμως, με το να αποξενώνει τον Υιόν από τον Πατέρα και να τον απομακρύνει εντελώς από την προς αυτόν κοινωνία, διακόπτει όσο μπορεί την μέσο του Υιού επί την χανωμένη άνοδον της γνώσεως του Θεού. Όλα όσα έχει ο Πατήρ είναι η δικά μου. Κατά Ιωάννη, Ευαγγέλιο 17ο κεφάλαιο και στίχος 10, λέγει ο Κύριος. Ο Ευνόμιος όμως λέγει ότι δεν υπάρχει καμία σχέση του Πατρός προς τον Υιόν του. Επίσης διδαχτήκαμε από τον Κύριο ότι όπως ο Πατήρ έχει εντός αυτού ζωήν, έτσι έδωσε και εις τον Υιόν να έχει μέσα του ζωήν. Κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο 5ο κεφάλαιο και στίχο 26. Από τον Ευνόμιο όμως τι διδασκόμεθα? Ότι δεν υπάρχει καμία σύγκριση του γεννηθέντος προς τον γεννήσαντα. Γενικώς δε, με αυτήν την έκφραση, αναιρεί τα λεγόμενα περί εικόνος, αθετεί δε και το ότι ο Υιός είναι ακτινοβολία και χαρακτήρ της υποστάσεως του Θεού, όπως αναφέρεται στην προς Εβραίους επιστολή 1ο κεφάλαιο και στίχο 3. Διότι, σε αυτόν που δεν επιδέχεται σύγκριση, όπως ισχυρίζεται ο Ευνόμιος, ούτε είναι δυνατόν να σκεφτούμεν περί της εικόνος του, ούτε υπάρχει ακτινοβολία αυτού εις την φύση του οποίου ουδέν άλλο μετέχει. Επιμένει δε ο Ευνόμιος στο ίδιο τέχνασμα πάλι, με το να λέγει ότι δεν υπάρχει καμία σύγκριση του αγεννήτου προς το γεννητόν και όχι του Πατρός προς τον Υιόν, ώστε την αντίθεση που θα δείξει ότι υπάρχει εις αυτούς τους όρους να την μεταφέρει στην ιδίαν την ουσίαν του Πατρός και του Υιού. Για να μην δώσουμε όμως μεγάλη έκταση των λόγων με το να ακολουθούμε όλα στις βλασφημίες του και με το να προσπαθούμε να διορθώσουμε το καθένα από αυτά που είπε, θα παρατρέξουμε όσα έχουν σαφή την ασέβεια και γίνονται μόνα τους αντιληπτά από αυτούς που τα διαβάζουν. Και θα παραθέσουμε μόνο αυτά που χρειάζονται κάποια ερμηνεία για να ελεγχθούν. Αφού λοιπόν επαρουσίασε ποικιλοτρόπως ότι ουδενή ομοιότητα έχει η ουσία του Υιού προς την του Πατρός ο Ευνόμιος, και αφού έδειξε αναντηρήτως, όπως νομίζει, την ατοπία της αντιθέτου απόψεως, προσθέτει. Διότι βεβαίως δεν μπορούμε να ισχυριστούμε ότι και εις τους δύο είναι κοινή η ουσία. Ως προς την τάξη δε και τα πρεσβεία του χρόνου, ο μεν πατήρ είναι πρώτος, ο δε Υιός δεύτερος. Ασφαλώς δε πρέπει να υπάρχει εις τους υπερέχοντας το αίτιον της υπεροχής. Μετά της ουσίας όμως του Θεού δεν είναι συνδεδεμένα ούτε ο χρόνος, ούτε ο αιών, ούτε οι τάξεις. Διότι και οι τάξεις έρχεται εις δευτέραν μοίραν εν σχέση προς αυτόν που την θέτει. Δεν υπάρχει άλλωστε τίποτε εις τον Θεόν που να έχει τεθεί από άλλον. Αυτά λοιπόν λέγει ο Ευνόμιος, όπως τα παραθέτει ο Μέγας Βασίλειος. Είδαμε λοιπόν προηγουμένως ότι ο Ευνόμιος ισχυρίζεται τώρα πως η διαφορά στην τάξη, ότι ο Πατήρ είναι πρώτος και ο Υιός δεύτερος, είναι και ένα σημείο στο οποίο κατά την γνώμη του πρέπει να οδηγήσει στο συμπέρασμα ότι ο Υιός έχει διαφορετική ουσία, διαφορετική φύση από τον Πατέρα. Ας δούμε όμως τι λέγει πάνω σε αυτό ο Μέγας Βασίλειος. Αφού έθεσε ως βάσιν στο λόγον αυτά που ήθελε και συνήγαγε τα συμπεράσματά των, οθεί κατόπιν των εαυτών του, εις ατόπους ενίας, και επί τη βάση αυτών νομίζει ότι απέδειξε πως η παραδοχή της διδασκαλίας του είναι αναγκαία. Λέγει δηλαδή ότι δεν μπορούμε να ισχυριστούμε ότι η ουσία είναι κοινή και εις τους δύο. Ως προς την τάξη δε και τα πρεσβεία του χρόνου, ο μεν πατήρ είναι πρώτος, ο δε Υιός δεύτερος. Αν όμως το κοινόν της ουσίας το είπεν υπό την έννοια ότι από κάποιαν προϋπάρχουσαν ύλην, πρέπει να εννοήσουμε ότι γίνεται μια διανομή και διαίρεσης εις αυτά που προέρχονται εξ αυτής, δεν μπορούμε φυσικά να δεχτούμε αυτήν την έννοια ποτέ. Αν δε υπάρχουν και μερικοί που το δέχονται, Για αυτούς διακηρύσουμε ότι δεν ασεβούν λιγότερο από αυτούς που δέχονται το ανώμιον. Και εδώ ας προσέξουμε, αγαπητοί ακροατέ, την ορθόδοξη διδασκαλία σε σχέση με την τάξη. Ας το προσέξουμε, διότι πολλοί είναι εκείνοι που πέφτουν στο ατόπιμα να θεωρούν τον πατέρα διαφορετικό από τον Υιό επί τη βάση αυτού του επιχειρήματος. Τι λέγει λοιπόν ο Μέγας Βασίλειος? Αν όμως το κοινόν της ουσίας, δηλαδή το κοινόν της φύσεως, το εκλαμβάνει κανείς υπό την έννοια ότι υπάρχουν και οι δύο κατά τον αυτόν τρόπον, ώστε αν υποθέσουμε ότι ο πατήρ είναι φως κατά την ουσία, να ομολογείται και η ουσία του μονογενούς ως φως, και οι ονδήποτε τρόπον υπάρξεως αν αποδώσει κανείς στον πατέρα, ο αυτός να γίνεται δεκτός και για τον Υιό, τότε δεχόμεθα υπ' αυτή την έννοια το κοινόν της ουσίας, και θα υπούμε ότι αυτή η διδασκαλία είναι η δική μας. Διότι ως προς αυτό είναι μία η Θεότης. Η ενότης δηλαδή κατανοείται ως ενότης εν τη ουσία, εις τρόπον ώστε ενώ υπάρχει διαφορά ως προς την αρρύθμιση και τα ιδιότητας, οι οποίες χαρακτηρίζουν τον καθένα, ως προς την θεότητα να θεωρούνται ως κάτι ενιαίον. Όταν μιλούμε δηλαδή για την θεία ουσία, για την θεία φύση, και λέμε ότι αυτή η ουσία είναι κοινή, είναι ενιαία για τον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιον Πνεύμα, δεν εννοούμε ότι υπάρχει κάτι το υλικό ή κάτι άλλο από το οποίο προήλθε ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιον Πνεύμα και ότι αυτό είναι κοινό. Κάτι τέτοιο αποτελεί κακοδοξία, βλασφημία και ασέβεια. Και όπως λέγει ο Μέγας Βασίλειος, το να αποδέχεται κανείς κάτι τέτοιο δεν απέχει πολύ ως προς την ασέβεια από αυτόν που ισχυρίζεται ότι ο Πατέρας και ο Υιός είναι ανώμοιοι κατά την φύση, δηλαδή ότι ο Υιός δεν μετέχει της Θείας Ουσίας. Δεν είναι δηλαδή κατά φύσιν Θεός, όπως ισχυρίζονταν ο ευνόμιος και οι οπαδοί του ανώμοιοι. Αλλά η ορθόδοξη διδασκαλία είναι ότι την Θεία Φύση πρέπει να την εννοήσουμε ως τρόπον υπάρξεως του Θεού και ό,τι αποδίδει κανείς εις τον Πατέρα, εξίσου αυτό αποδίδεται και εις τον Υιόν και το Άγιον Πνεύμα. Αυτός ο κοινός τρόπος ύπαρξης και των τριών προσώπων είναι η μία Θεότης, είναι το ενιαίον της υπάρξεως του Θεού. Αυτή λοιπόν είναι η ορθόδοξη διδασκαλία. Και συνεχίζει ο Μέγας Βασίλειος. Αφού ορίσαμε λοιπόν πώς πρέπει να δεχόμεθα το κοινόν της ουσίας, ας εξετάσουμε παρακάτω για να δούμε ποια σχέση έχουν αυτά προς τα προηγούμενα. Ως προς την τάξη, λέγει ο ευνόμιος, και τα πρεσβεία του χρόνου, ο μεν πατήρ είναι πρώτος, ο δε Υιός δεύτερος. Ποια όμως ανάγκη υπάρχει αυτά που έχουν κοινή την ουσία να τα υποβάλλουμε σε ιεράρχηση και να τα θεωρήσουμε ως δεύτερα εν σχέση προς τον χρόνο? Διότι δεν είναι δυνατόν παρά η εικόν του Θεού των όλων, η οποία ακτινοβόλησε αχρόνος, να συνυπάρχει αηδίως με ταυτού, συνημένη, κολλημένη προς αυτόν, όχι μόνο πέρα από κάθε χρόνον, αλλά και πέρα από όλους τους αιώνες. Για τούτο άλλωστε ονομάστηκε απάβγασμα, για να αντιληφθούμε την συνάφεια και χαρακτήρ της υποστάσεως για να μάθουμε το ομοώσιον. Εδώ ο Μέγας Βασίλειος παραθέτει σαφώς από το χωρίο της προσεβραίους επιστολής που βρίσκεται στο πρώτο κεφάλαιο και στον στίχο 3. Ας το διαβάσουμε. «Ως ο οποίος και εννοεί τον Υιόν του Θεού, ον απάβγασμα της δόξης και χαρακτήρ της υποστάσεως αυτού». Ας σημειώσουμε ότι η επιστολή αυτή γράφηκε προς τους Εβραίους ακριβώς για να επανορθώσει τους προβληματισμούς που υπήρχαν σε σχέση με το πρόσωπο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Οι Ιουδαίοι προβληματίζονταν για τον Μεσσία, εάν αυτός πράγματι ήταν ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός, και ποια είναι ακριβώς η σχέση του προς τον Πατέρα. Γι' αυτό λοιπόν η επιστολή αυτή αρχίζει με ακριβώς αυτό το αντικείμενο, με ακριβώς αυτόν τον αντικειμενικό σκοπό, να αποκαταστήσει μέσα από χωρία της Παλαιάς Διαθήκης και από τα ιστορικά γεγονότα την σωτηριώδη σημασία του προσώπου του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Έτσι λοιπόν, ο Απόστολος αναφέρει τον Ιησού Χριστό ως το απάβγασμα της δόξης του Πατρός και ως τον χαρακτήρα, δηλαδή την σφραγίδα της υποστάσεως αυτού. Και λέγει ο Μέγας Βασίλειος ότι αν φανταστούμε τον Θεό ήλιο που ακτινοβολεί, δεν είναι δυνατόν να τον φανταστούμε κάποτε χωρίς ακτινοβολία. Γι' αυτό και επισημαίνει ότι η ακτινοβολία αυτή έχει ακτινοβολήσει αχρόνως. Ο Υιός δηλαδή υπάρχει σε όλους τους αιώνες και πριν από αυτούς, ακριβώς με τον ίδιο τρόπο που υπάρχει και ο Πατήρ. Και παράλληλα, αντιλαμβάνεται κανένας το ομοούσιον, δηλαδή το ότι υπάρχει κοινή, ενιαία, ίδια φύση ανάμεσα στον Πατέρα και τον Υιό, από τον χαρακτηρισμό σφραγίδα, χαρακτήρ, όπως αναφέρεται στην προς Εβραίους επιστολή, διότι το αποτύπωμα φέρει ακριβώς τα ίδια χαρακτηριστικά που έχει και η σφραγίδα. Ό,τι είναι ο Πατήρ κατά την ουσία, είναι και ο Υιός. Και συνεχίζει ο Μέγας Βασίλειος. Ως προς την τάξη έπειτα, έχουμε δύο είδη. Μιαν φυσική και μιαν τεχνητή. Φυσική τάξη είναι οι τάξεις που έχουν τα δημιουργήματα επί τη βάση του τρόπου και του σκοπού της δημιουργίας. Επίσης, ως θέσεις των αριθμητικών και οι σχέσεις των αιτίων προς τα αποτελέσματα. Όπως δε είπαμε προηγουμένως, της φύσεως αυτής πλάστης και δημιουργός είναι ο Θεός. Πλαστή δε και τεχνητή τάξης είναι οι τάξεις αυτών που κατασκευάζουμε. Οι τάξεις στα μαθήματα, ή στα αξιώματα, η επί τη βάση του πλήθους τάξεις και τα παρόμοια. Από αυτά λοιπόν απέκρυψε ο Ευνόμιος το πρώτον και θυμήθηκε το δεύτερο μόνο είδος της τάξεως και λέγει ότι δεν πρέπει να δεχθούμε τάξην εις των Θεών, διότι τάξης έρχεται εις δευτέραν μοίραν εν σχέση προς αυτόν που την θέτει. Δεν αντελήφθη όμως, ή το απέκρυψεν επίτηδες αυτό, ότι υπάρχει ένα είδος τάξεως το οποίο δεν οφείλει την ύπαρξή του εις το ότι εμείς το εθέσαμε, αλλά συμβαίνει αναγκαστικώς κατά φυσικήν συνέπεια. Όπως παραδείγματος χάρη, οι σχέσεις μεταξύ του πυρός και του φωτός που προέρχεται εξ αυτού. Σε αυτά λοιπόν ονομάζομαι πρώτον το αίτιον και δεύτερον το προερχόμενον εξ αυτού, χωρίς να τα χωρίζομαι μεταξύ των με διάστημα χρόνου, αλλά με τον νόν μόνον σκεπτόμεθα πρώτου αποτελέσματος του αίτιον. Είναι λοιπόν εύλογο να αρνηθούμε την τάξη σε αυτά που όχι επειδή εμείς τα θέσαμε υπάρχει πρώτον και δεύτερον, αλλά λόγω του ότι εκφύσεως εν υπάρχει σε αυτά αυτή η σχέση. Γιατί λοιπόν δεν θέλει να δεχθούμε και επί του Θεού την τάξη? Διότι νομίζει ότι αν αποδείξει ότι δεν υπάρχει άλλος τρόπος να κατανοήσουμε επί του Θεού την προτεραιότητα, θα απομείνει κατόπιν να αποδείξει ότι πρόκειται περί υπεροχής ως προς την ουσία. Εμείς όμως δεχόμεθα ότι προτάσσεται ο πατήρ του Υιού επί τη βάση της σχέσεως των αιτίων προς τα προερχόμενα εξ αυτών. Δεν προτάσσεται όμως ούτε επί τη βάση διαφοράς εις την φύση, ούτε ακόμη επί τη βάση υπεροχής ως προς τον χρόνον. Διότι διαφορετικά θα αρνηθούμε και το ότι ο Θεός είναι πατήρ, διότι το αλότριον της ουσίας καταργεί την φυσική συνάφειά των. Είδαμε λοιπόν, αγαπητοί ακροατέ, ότι ο ευνόμιος για να στηρίξει την επιχειρηματολογία του ότι ο Υιός είναι ανώμιος ως προς την φύση του προς τον Πατέρα, λέγει ότι ο Πατέρας είναι πρώτος και ο Υιός δεύτερος. Ο Θεός είναι πέρα από κάθε τάξη. Και ο Υιός, επειδή έρχεται δεύτερος, άρα, κατά την γνώμη του, έτσι όπως εσφαλμένα θεωρεί, ο Υιός εμπίπτει στον χρόνο. Και γι' αυτό είναι εκτός της Θείας Ουσίας. Όμως, ο Μέγας Βασίλειος, προτάσσοντας την ορθόδοξο διδασκαλία, διακηρύσει ότι δεν υπάρχει μόνο αυτού του είδους η τάξη, αλλά υπάρχει και η τάξη η οποία έχει σχέση με το αίτιο και το αποτέλεσμα. Και για την τάξη αυτή δεν είναι ανάγκη να επισέλθει ο χρόνος. Έτσι λοιπόν, αίτιο του Υιού είναι ο Πατέρας. Αιτία της υπάρξεως του Υιού είναι ο Πατήρ. Όμως, ανάμεσά τους δεν υπάρχει καμία χρονική διαφορά. Μαζί με το αίτιο έρχεται και το αποτέλεσμα. Ο Πατήρ ήταν πάντοτε Πατήρ επειδή υπήρχε ο Υιός. Και ο Υιός υπήρχε ανέκαθεν, ταυτόχρονα με τον Πατέρα. Ή, για να μιλήσουμε ακριβέστερα, πέρα από τον χρόνο. Και για να το κάνει αυτό ο Μέγας Βασίλειος πιο κατανοητό, αναφέρεται στο ίδιο παράδειγμα που είπαμε και προηγουμένως, στο παράδειγμα της προς Εβραίους επιστολής, ότι ο Υιός είναι απάβγασμα της δόξης του Πατρός. Λέγει λοιπόν ότι αιτία του φωτός που προέρχεται από την φωτιά είναι το ίδιο το πυρ. Ταυτόχρονα όμως με την ύπαρξη της φωτιάς υπάρχει και η ακτινοβολία της. Δεν μπορεί κανείς να αποσυνδέσει το ένα από το άλλο, ούτε μπορεί κανείς να τα διαχωρίσει χρονικά. Και αυτό είναι εκείνο που συμβαίνει και στην προκειμένη περίπτωση. Μπορούμε λοιπόν μέσα στην θεότητα να έχουμε την υπόσταση του Υιού, η οποία έχει σαν αίτιο της ύπαρξής της την υπόσταση του Πατρός. Στο σημείο όμως αυτό θα πρέπει να σταματήσουμε για σήμερα και να ευχαριστήσουμε και εσάς που μας παρακολουθήσατε και τον Σιμεών Σβανά που είχε την επιμέλεια του ήχου. Χαίρετε και Θεός μαζί μας.